making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girls, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good.
Βλέποντας χθες τον ΠΑΟΚ και συνεχίζοντας σήμερα με τη Τσιπά στο Μεξικό, πώς να μην τρελαίνεται κανείς. Έχουμε απευθεία σύνδεση μέσω της Κοσμοτέ με τον αγώνα του Στέφανο στο Μεξικό, αντίπαλος του Χιλιανός Τζάρι. Ο Στέφανος, ο οποίος στο πρώτο σετ κατάφερε το ακατόρθωτο, λέμε εμείς που είμαστε έξω από τις γραμμές του γηπέδου, να προηγείται δηλαδή με 6-3 στο tie break και να δέχεται 5 απανωτούς πόντους και να χάνει ολόκληρο το σετ, και τώρα παίζει πάλι tie break. Τρέλανε νωρίτερα τον Χρήστο Κοντό, ελπίζω να τρελάνε και εμάς, αλλά με το διαφορετικό αποτέλεσμα. Να τον δούμε, δηλαδή, να συνεχίζει τον αγώνα του. Άμο ΠΑΟΚ, τι παράνοια είναι αυτή. Κάπου διάβασα ότι οι οπαδοί του έχουν πλέον συνηθίσει σε αυτή την τρέλα. Να μην βάζεις ούτε ένα γκολ στο μάτς το εντός έδρας που είσαι και καλύτερος, γιατί οι άλλοι τι έχουν κάνει, έχουν παρκάρει ένα σωρό παίκτες μέσα στην περιοχή, και στο άλλο μάτς να βάζεις 4 με παίκτη λιγότερο. Να ευλογήσουμε τα γένια του Κοτάρσκι. Τελικά αυτά τα πέναλτι, ξέρετε, είναι ευχή και κατάρα. Άμα το κερδίσεις και αστοχήσεις είναι μεγάλο βοήθημα, άμα το κερδίσεις και αστοχήσεις σου γίνεται μετά βραχνάς μεγάλος. Να ευλογήσουμε και τα γένια του Λουτσέσκου, το που έκανε καταρχήν, κατά τη δική μου πάντα αντίληψη, την σωστή επιλογή στο ξεκίνημα του αγώνα, να αφήσει τον Κωνσταντέλια στον πάγκο, να τον χρησιμοποιήσει ως έξτρα παράγοντα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και άλλες αλλαγές πέτυχαν. Και του Τσιγκάρα αντί του Τάισον, και ας φώναζε ο Τάισον. Και του Κουλιεράκη αντί του Μιχαηλίδη, που είχε σοβαρά προβλήματα. Το είδατε αυτό το πρόβλημα και στη φάση του γκολ που πέτυχε η Μπεϊτάρ. Και βεβαίως του Σαμάτα αντί του Τόμας. Στο μεταξύ, για να συνημερώνω, ο Στέφανος προηγείται στο tie break με 3-1 του Τζάρι, ο οποίος σερβίρει τώρα. Είμαστε η πρώτη σελίδα, μας έτυχε και αυτή η live μετάδοση του αγώνα της ΣΥΠΑ στο Μεξικό. Να συστηθούμε καταρχήν, είμαστε οι ίδιοι με χθες. Δηλαδή, Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή. Θα μπεις πάλι μέσα σήμερα, θα βρεις τρόπο να μπουκάρεις, Λουκά. Εξαρτηθεί, μου λέει. Ωχ, εγώ φέρνω την ευθύνη. Κάτι θα πω, από κάπου θα πιαστεί και θα εισβάλλει. Λοιπόν, Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Πλούσια η χθεσινή ημέρα, μας οδηγεί σε πολλές συζητήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι εξίσου πλούσια σε εικόνες και σε θέαμα θα είναι η σημερινή. Υπάρχει αυτό το ένα παιχνίδι, το φιλικό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με τη Σλοβενία στο ΆΚΑ, αλλά επειδή είναι παιχνίδι για τον Νίκο Γκάλη, να μου επιτρέψετε να πω ότι θα είναι μια ιδιαιτερότητα. Το ξέρετε και περισσότεροι, απόδειξη τρομερή προπόληση εισιτηρίων για το παιχνίδι το οποίο αρχίζει στις 7, θυμίζω, θα το ακούσετε την Ερασπόρτ, θα το δείτε από την Ερτένα. Μικρή διακοπή στο tie break στο Μεξικό, 4-2 προηγείται ο Στέφανος του Τζάρι. Να σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας. Το κάνετε οι περισσότεροι όταν είστε σε κίνηση. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, να σημαδέψετε το δικό μου Messenger στο Facebook Ηλίας Ρημώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και επειδή μου αρέσει να μην σας ξεχνάω, εσάς που στέλνετε μηνύματα προς το τέλος κάθε εκπομπής, δεν προλαβαίνω είτε να τα παραλάβω εγκαίρως είτε να τα διαβάσω. Θα πιαστώ όμως, δεν πειράζει, με μικρή καθυστέρηση, από εκείνο που έστειλε ο Δημήτρης χθες προς το τελείωμα της εκπομπής. Νομίζω μας ακούει, είναι τακτικός ακροατής. Ο Δημήτρης λοιπόν έλεγε ότι χθες ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει πρόταση 27 εκατομμυρίων και ότι αν υπήρχε τέτοια ΑΕΚ δεν έδινε το Λιβάη Γκαρσία, και αν το έκανε λέει πραγματικά, δηλαδή αν όλα αυτά είναι αληθινά, θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Το κεφάλι μου ή το κεφάλι του. Αυτό πήγα να πω, Λουκά. Μην κάνεις, Δημήτρη μου, καμία κίνηση, διότι η απόκτηση του Εζεκίελ Πόνσε, νομίζω ακούσατε, όσοι είστε συνδεδεμένοι, ο οποίος είναι γνώριμος στην ΑΕΚ, είχε παίξει στην ΑΕΚ πριν από λίγα χρόνια και είναι και σεντερφόρ, μας έβαλε όλους σε σοβαρότατες σκέψεις. Ο Λουκάς λέει απ' έξω για 10 μέρες να είστε όλοι σε επιφυλακή όσον αφορά το Λιβάη Γκαρσία. Εγώ λέω ότι θα παίξουν, Λουκά, θα παίξουν τα μάτς πρώτα με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, οπότε να δώσουμε, πόσες είναι, 10, λίγο παραπάνω, 12 μέρες να δώσουμε περιθώριο. Και μετά το ξαναβλέπουμε το θέμα. Γιατί σαν πολλοί σεντερφόρ μαζεύτηκαν στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι και ο Φαν Βέρτ και ο Πόνς έχει μάθει να παίζει βασικός. Ναι, έχει, ναι. Πάντα, αυτό να το εξηγήσω αυτό που λέει ο Λουκάς, να το κάνω και εγώ λίγο πιο σαφές. Παλιά, πολύ παλιά τώρα, λέγαμε ότι με το που γινόταν η υπογραφή ενός συμβολέου, λέγαμε, οπ, τον κράτησε αυτό τον παίκτη ομάδα. Στην πορεία ανακαλύψαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι υπογραφές, οι ανανεώσεις για την ακρίβεια, ήταν θέμα τακτικής. Δηλαδή, δείχνεις μέσω της δικής σου πρωτοβουλίας στον διεκδικητή του παίκτη ότι αξίζει, τον κρατάω, εγώ πιστεύω σε αυτόν. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η κίνηση, αυξάνεται κατά τι, κατά πολύ, δεν ξέρω, όχι, δεν είναι πάντα η ανταπόκριση ίδια, η αντανάκλαση μάλλον ίδια. Επομένως είναι μια κίνηση τακτικής πολλές φορές. Και αν πετύχεις το σκοπό σου, δηλαδή ρίχνοντας άδεια να πιάσεις γεμάτα, προχωράς τη μεταγραφή. Αν δεν πιάσεις τίποτα με αυτή την κίνηση, σου μένει ο παίκτης. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα σας τα πει και ο Χρήστος Κοντός νωρίτερα, απλά δεν τον άκουσα εγώ. Ο Στέφανος την έκανε τη δουλειά έτσι όπως το φανταζόμαστε, γιατί όλες όσες πραγματικά μας τρελαίνει αυτό, παιδί. Ξέρουμε πόσο ικανός είναι, μα δεν φαίνει πάντα το αποτέλεσμα που προσδοκούμε από αυτόν. Πήρε λοιπόν με 7-4 το tie break στο δεύτερο σετ, ισοφάρισε σε 1-1, άρα θα μας συνοδεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής πάνε τώρα αυτός και ο Τζάρη σε τρίτο σετ. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι λόγω καιρού πήγε χρονικά πιο πίσω το παιχνίδι στην Ουάσιγκτον για τη Μαρία Σάκαρη με την Καναδέζα Φερνάντες, δεύτερος γύρος θυμίζω στον Νάτι Ουάσιγκτον. Το μάτς λοιπόν λόγω της βροχόπτωσης αναβλήθηκε για τις 7 το απόγευμα. Πραγματικά θα ήθελα τα σχόλιά σας, ειδικά από εσάς που υποστηρίζετε τον ΠΑΟ και τον Άρη για το πακέτο των αγώνων που έδωσαν σε αυτή τη δεύτερη προγραμματική φάση του Conference League. Γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον τα εμπόδια ψηλώνουν και ψηλώνουν απότομα. Το λέω περισσότερο για τον Άρη. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη η απόσταση της Δυνάμο Κιέβου από την Αραράτ. Βεβαίως μπορεί να αποδειχθεί κάτι άλλο, ότι είναι μεγαλύτερη της Χάιντοκ Σπλιτ από την Μπεϊτάρ. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα και για τις δύο ομάδες δεν είναι μόνο αντίπαλος, είναι ότι ειδικά στην περίπτωση του Άρη δεν είδαμε καμία ουσιαστικά πρόοδο από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Και επειδή οι αγώνες ξεκινούν από την επόμενη κιόλας εβδομάδα, ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός. Ένα σχολιασμός που, αν καταλάβαμε καλά, συμβαίνει και στη Γαλλία για την Μαρσέγ. Μια ομάδα με πολύ πλούσιο ρόστερ, με πολύ ακριβό ρόστερ. Υπήρξε χθες συνάδελφος που εντόπισε ότι ο φθηνότερος από τους 8 χαφ της Μαρσέγ κοστίζει 10 εκατομμύρια. Αλλά έχει αλλάξει πολύ το υλικό της. Δεν έχει φτάσει ακόμα σε υψηλό επίπεδο ομοιογένειας και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο είναι μια αδυναμία πριν οποία πρέπει να σημαδέψει ο Παναθηναϊκός. Θα το διαβάσω το μήνυμα του Βασίλη που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, απλά κατανοώ και την αντίθετη άποψη. Ο συγκεκριμένος ακροατής μας είναι ενοχλημένος που ο Τσιτσιπάς είναι μόνιμος κάτοικος στο Μονακό, που δεν ζει στην Ελλάδα, βγάζει το καπέλο στο Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει διαφορετική στάση ζωής και φιλανθρωπικά επίσης κινείται πολύ έντονα σε αντίθεση με τον Στέφανο. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι κρίσεις που πρέπει να τις εξετάζουμε όλες. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος πηγαίνοντας προς τη μία ή στην άλλη πλευρά. Όντως, κάθε αθλητής, κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του επιλογές. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Επίσης, να θυμίσω, επειδή μας έχει συμβεί αυτό παλαιότερα, να συμβαίνουν πράγματα κάτω από τη μύτη μας και μην τα παίρνουμε χαμπάρι, έχουν υπάρξει και υπάρχουν ακόμα και σήμερα αθλητές που βοηθούν πολύ την κοινωνία χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να θέλουν οι ίδιοι να μαθευτεί. Να, ένας πολύ, πώς να το πω, εκνευρισμένος, απογοητευμένος ακροατής που όταν είπα εγώ ότι θέλω σχόλια για Άρη και ΠΑΟΚ, έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν γίνει, λέει, πλέον η χαρά των ξένων ομάδων, άρα ας μιλάμε μόνο για το ανύπαρκτο ελληνικό πρωτάθλημα. Είσαι πολύ σκληρός, έχουμε πράγματι διατελέσει και χαρά των ξένων ομάδων. Απλά λέω ότι, θυμάστε τι σας έλεγα από το Μάιο και τον Ιούνιο, ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι σαφώς πιο ελληνικό, ότι θα έχουμε μια σημαντική πρόοδο όσον αφορά την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν θα ξαναζήσουμε το περσινό χάλι και για να συμβεί αυτό και για να έχουμε κέρδος και συνέχεια θα πρέπει τουλάχιστον τρεις από αυτές τις ομάδες να βρεθούν σε ομίλους των Ολυμπιακών Διοργανώσεων. Οι δύο το έχουν πετύχει ήδη, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Περιμένω να βρεθεί η τρίτη, αλλά εύχομαι και να υπάρχει και τέταρτη. Θοδωρή μου, από τη Θάσο, αν μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής στο σχόλιο σου, κάτι ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά η διατύπωση δεν με εξυπηρετεί εμένα, δεν το κατανοώ απολύτως ποια σύνδεση έκανες της χθεσινής εκπομπής με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ και τον τρόπο που επιτεύχθηκε χθες στα Ιεροσόλυμα. Αν μπορείς να μου κάνεις μια άλλη διατύπωση, θα με βοηθήσει περισσότερο. Ο Γιάννης από την Κόρυνθο στο δικό του το μυαλό έχει το εξής. Είτε μείνει, σου λέει, είτε φύγει ο Λιβάη Γκαρσία, έρχεται στη θέση του, ο Πόνσε δηλαδή, ακόμα ένας παίκτης που μπορεί να πετύχει 20 γκολ. Βλέπω ότι τα 20 γκολ, επειδή είχε γίνει, αν θέλετε, αριθμός ορόσημο σε μια παλιότερη κουβέντα μας για τον Σπόραρ, το βάζεται ως κριτήριο επιτυχίας ενός κεντρικό επιθετικό ενός αδερφόρ. Εγώ σας θυμίζω ότι στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, στην αντιπαράθεση τρόπων την που είχαμε με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη πριν ξεκινήσουν οι διάδειες μας, είχα πει ότι η επιθετική κορυφή του Παναθηναϊκού θα πρέπει στη νέα σεζόν, για να θεωρηθεί επιτυχημένη και για να τρέξει ο Παναθηναϊκός τους τρεις στόχους του, γιατί πέρυσι ήταν δύο, τώρα οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, οι ανάγκες είναι αυξημένες, θα πρέπει εκείνο το δίδυμο του Ιωαννίδη με τον Σπόραρ συν τον παίκτη που έρχεται από πίσω, τον Πιτσιρικά, θα πρέπει να βάλουν πάνω από 25 γκολ. Και ο Σπόρα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε καλά. Και επίσης επιμένω, γιατί αυτό ήταν το μήνυμα που μπορούσα να ορίσω για τους πράσινους, ότι παίζοντας πλέον σε τρεις διοργανώσεις θα πρέπει η ομάδα συνολικά να πετύχει σαφώς περισσότερα από 65 γκολ, να ανεβάσει δηλαδή κατά πολύ τον επιθετικό απολογισμό της. Δεν μπορεί και στις τρεις διοργανώσεις αυτές ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι πλέον προς τα εκεί κινείται και όλη η αγωνιστική φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβης, να παίζει για να παίρνει παιχνίδια του 1-0. Α, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επαναδιατύπωση, Θοδωρή μου, από τη Θάσο. Είπα πράγματι χθες ότι ανάλογα με το πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι, θα μπορέσει και ο Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα και τον τρόπο που θα έρθει για να φτιάξει την οτροπία και την ψυχολογία των παικτών του για τη συνέχεια. Λέει ο φίλος μας, υπήρχε καλύτερο από το χθεσινό αποτέλεσμα και τον τρόπο που ήρθε γι' αυτό. Πράγματι, όντως. Δηλαδή, το χθεσινό παιχνίδι και σωστά το αξιολόγησε και το διαχειρίστηκε ο Λουτσέσκου, με την βοήθεια βεβαίως της φάσης του πέναλ, δηλαδή της παρέμβασης του Κοτάρσκι, και ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει αναλόγως για την ομάδα του, γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτή η παράνοια, να το πω έτσι, υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Τη μία σου γεννάει προσδοκίες, την άλλη σε προσγειώνει εκείνο που χρειάζεται ο δικέφαλος από εδώ και πέρα. Και είναι, νομίζω, το πρώτο ζητούμενο της δικής του ομάδας είναι να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα, μια άλλη δυναμική, μια συνέπεια αγωνιστική, και όπου τον βγάλει. Εδώ είμαστε πάλι με την πρώτη σελίδα της Ερασπορ. Να υπενθυμίσω ότι στέλνετε γραπτά μηνύματα από το κινητό σας στο 54160. Γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Δεύτερη επιλογή τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Και τρίτη επιλογή το messenger Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ρωτάει ένας ακροατής τι σόι επιθετικός, ο Αλέκος κάνει την ερώτηση, είναι ο Μαροκινός που συζητά με τον Ολυμπιακό. Αναφέρεται στον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχει σκοράρει 20 γκολ, ήταν στην προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελο του 2022, αλλά δεν ήταν στην ομάδα του Κατάρ. Στο παρελθόν έχει παίξει ομάδες Κίνας, έχει παίξει το Μαρόκο, μία διετία στην Hatay Sport την τουρκική και είναι πλέον στα 30 του χρόνια και κεντρικός επιθετικός έχει παίξει και πλάγιος. Να χαιρετήσω τον Βάιο που είναι όπως λέει συγχωριανός του Στέφανου Τσιτσιπά. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Τάκη, να του ευχηθώ και καλά Χριστούγεννα από τώρα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας τον Νίκο, ο οποίος θεωρεί ότι οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης πάσχουν στη θέση του προπονητή, με την έννοια λέει ότι ο Λουτσέσκου είναι υπερεκτιμένος και ο Τερζής δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους φίλους του Άρη. Εγώ έχω να πω μόνο για τον Λουτσέσκου το απλό και σε αυτό νομίζω συμφωνούν όλοι, ότι είναι απόλυτα ταιριαστός με τον ΠΑΟΚ και τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Μάλιστα σας θυμίζω ότι εδώ και πολύ καιρό στην πραγματικότητα ο Λουτσέσκου είναι η φωνή του ΠΑΟΚ προς τα έξω. Δεν λέω ότι η διοικεί τον ΠΑΟΚ, προσέξτε, λέω ότι περνάει μηνύματα που δεν περνούν οι υπόλοιποι. Θα συμφωνήσω με ένα σχόλιο που δέχτηκα, ότι σιγά λέει το μεγάλο επίτευγμα του ΠΑΟΚ να αποκλείσει την Μπεϊτάρ, διότι λέει σε αυτά τα ζευγαρώματα αν αποκλειστείς πονάς πάρα πολύ, αν προκριθείς δεν σου λέει κανείς μπράβο. Κάπως έτσι είναι, δεν το αμφισβητώ αυτό που λες. Αντίπαλοι αυτού του επίπεδου δεν σου προσθέτουν δόξα στο παλμαρέ σου, ωστόσο είναι ένα βήμα που πρέπει να το κάνεις για να φτάσεις παραπέρα. Ξέρετε που φάνηκε η διαφορά των δύο ομάδων κατά την γνώμη πολλών, στο γεγονός ότι ενώ ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα στο παιχνίδι, ακόμα και όταν έπαιζε δηλαδή με 11, έφτιαχνε πολύ πιο εύκολα ευκαιρίες. Γιατί ήταν η ποιότητα των παικτών τέτοια, χώρια ότι γνωρίζονται σαφώς μεταξύ τους καπέξτε με ιδανικό τρόπο. Δηλαδή για παράδειγμα να σας το πω διαφορετικά, έχω τη σε τρομερή εκτίμηση στο Ζίφκοβιτς. Το παιδί αυτό πέρα της αξίας του, της ποδοσφαιρικής αξίας του, έχει, τουλάχιστον αυτό βγάζει στα δικά μάτια, έχει μια άρεστη συνεργασία με όλους. Όποιος και να βρεθεί στο πλευρό του Ζίφκοβιτς βγαίνει κερδισμένος. Και βλέπεις ότι μπορεί να κινηθεί από την δεξιά πλευρά, μπορεί να κινηθεί από την αριστερή, να περάσει στον άξονα, να φτιάξει φάση χαμηλά, να φτιάξει φάση προώθησης. Έχει πολύ πλούσιο μενού το μυαλό του Ζίφκοβιτς. Βεβαίως δεν το επιτυγχάνει σε ποσοστό που να τον καθιστά παίκτη πολύ μεγάλης αξίας. Αλλά υπάρχει και μάτς που να σε έχει απογοητεύσει ο Ζίφκοβιτς? Όχι. We'll be right back. Επίσης να πούμε κάτι και για τον Λουτσέσκο. Στο χθεσινό παιχνίδι λογικό ήταν να το ξεκινήσει με παίκτες που έχουν εμπειρία, που έχουν γνώση τέτοιων αγώνων, είναι όπως λέμε μπαρουτοκαπνισμένοι από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τελικά το παιχνίδι πήγε στα πόδια αυτών που είναι νέοι σε ηλικία, στον Κουλιαράκη, στον Κωνσταντέλια, στον Τσιγκάρα. Καλή, τι έχασε ο Τσιγκάρα σε εκείνη τη φάση. Τέλος πάντων, τουλάχιστον έφτιαξε μετά τον γκολ στον Κωνσταντέλια. Α, νέος είναι και ο Κοτάρης, μην το ξεχνάμε, 22 χρονών είναι το παιδί. Θα συμφωνήσω με το σχόλιο ότι το Τσιγκάρας έδωσε πολλά στον ΠΑΟ, γιατί μπήκε αναγκαστικά λόγω της αποβολής του Ντόγκλας Αγκούστο, μα η παρουσία του ώρες-ώρες φάνταζε να καλύπτει κιόλας το κενό του Αγκούστο. Και το Κουλιαράκι, ναι, γιατί έδωσε ηρεμία στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον παίκτη. Θυμάστε όταν ο Μιχαηλίδης είχε ξεκινήσει να παίζει βασικός, είχαμε ανακαλύψει ότι είναι ο ιδανικός playmaker από τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχοντας πολύ καλή μακρινή παλιά. Φαίνεται, ή τέλος πάντων το υπολογίζω αυτό σοβαρά, ότι εκείνος ο σοβαρός τραυματισμός τον έχει αφήσει πίσω. Και κάνει μεγάλο λάθος στη φάση της κεφαλιάς του Φράιδη. Αλλά βέβαια το γκολ του Κωνσταντέλια που δεν πιστώθηκε σε αυτόν αλλά χρεώθηκε σε αυτόν τον γκολ στην Μπεϊτάρ, ήταν η ωραίτερη φάση του αγώνα. Είναι αυτά τα γκολ που βλέπεις, τα ξαναβλέπεις, προσπαθείς να καταλάβεις πόσο μακριά μπορεί να πηγαίνει η σκέψη ενός παιδιού πέρα του ταλέντου που διαθέτει. Σας ενημερώνω για τον Στέφανο Τσιτσιπά ότι προηγείται με 2-1 game στο τρίτο σετ. Θυμίζω, το πρώτο το πήρε ο Χιλιανός Τζάρι με 7-6 στο tie break. Από εκεί και πέρα 8-6 κέρδισε το tie break εκείνο ο Τζάρι. Στο δεύτερο σετ πήγε επίσης το tie break. Εκεί με 7-4 επικράτησε ο Τσιτσιπάς και γι' αυτό έχουμε φτάσει πλέον στο τρίτο σετ. Και ενώ είδα, πρόλαβα να δω από τα Matrix ότι η θερμοκρασία στη διάρκεια αυτού του αγώνα είναι 30 βαθμοί. Είναι το τουρνουά Los Campos στο Μεξικό. Απαντώ στον ακροατή ότι συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ περί του Νέστορ Αραούχο, αλλά δεν έχουμε κάτι δεδομένο όπως έχουμε τον Πόνσε, γιατί μάθαμε, το ακούσατε από νωρίς από τον Χρήστο Κοντό, μάθαμε ότι τον δήλωσε τον Πόνσε για τα παιχνίδια με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, τον δήλωσε παρότι δεν υπάρχει ακόμα η ολοκλήρωση, η τυπική ολοκλήρωση μεταγραφής αυτής, δίνει όμως το δικαίωμα η UEFA όταν υπάρχουν προφορικές συμφωνίες, προσωπική συμφωνία όλων των πλευρών, να δηλωθεί ένας τέτοιος παίκτης σε ευρωπαϊκές λίστες. Και επίσης να διευκρινίσω κάτι, ότι μέχρι και τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει 2 αλλαγές στη λίστα της. Εννοώ τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας ενός μιας προκριματικής φάσης. Όχι τα μεσάνυχτα που προηγούνται κάθε αγώνα, μιλάμε πάντα για την τρίτη προκριματική φάση. Η ΑΕΚ δηλαδή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα, μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή. Λοιπόν, ο Τάσος Ελεμής που και αυτός παρακολουθεί, μόλι εγώ έψαχνα κάτι άλλο και τη στιγμή έκανε break ο Τσιτσιπάς στον Τζάρι και έτσι προηγείται με 3-1 στο τρίτο σετ και σερβίρει βεβαίως ο Στέφανος. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει 3η 8 Αυγούστου στις 10 παρατέρατο με αντίπαλο την Δυνάμο Ζάγκρεπ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Ότι την επόμενη μέρα, Τετάρτη δηλαδή 9 Αυγούστου, ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα θα υποδεχτεί την Μαρσέη. Και θα έχουμε ταυτόχρονη συμμετοχή των δύο ομάδων μας, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, στις ρεβάνς που θα γίνουν ανήμερες Παναγίες, 15 Αυγούστου. Τότε λοιπόν θα γίνει στις 9 ο αγώνας της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την ΑΕΚ και στις 10 η ρεβάνς της Μαρσέιγ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως το πάνε ο Τσιτσιπάς και ο Τζάρι θα παίξουν 2,5 ώρες για να λύσουν τις διαφορές τους στο τουρνουά του Λος Κάμπος στο Μεξικό. Το σκορ είχε γίνει 4-1 games υπέρ του Στέφανου στο τρίτο σετ και πλέον έχει περάσει το σερβίς στα χέρια του Τζάρι, ο οποίος όμως το έκανε το λάθος του, αδίως το λάθος, συγκεκριμένη φάση. Και έτσι ο Στέφανος προηγείται 30-0 σε αυτό το έκτο game. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed. Won't you tell me what to do? I'm so in love with you. Ωραίο μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα, ο οποίος είναι συνομήλικος πάνω κάτω, διότι έχει μεγαλώσει δεκαετία του 80 στη Λάρισα. Ναι, τότε στη μεγάλη ομάδα της Λάρισας που έφτασε να πάρει πρωτάθλημα και να γκρεμίσει έναν μύθο ότι καμία ομάδα της περιφέρειας δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει πρωτάθλημα στη χώρα μας. Έχει μεγαλώσει βλέποντας παίκτες όπως ο Καραπιάλης και ο Χατζηπαναγής, δηλαδή παίκτες που σε καλούσαν ανεξαρτήτως της προτίμησής σου να έρθεις στο γήπεδο να τους θαυμάσεις. Και μπορεί πλέον να πει ότι βρέθηκε ένας παίκτης για τον οποίο θα πήγαινε στο γήπεδο για να απολαύσει απλά και μόνο την ποδοσφαιρική του φαντασία και την ευφυΐα του. Αναφέρεται στον Κωνσταντέλια, βεβαίως. Δεν υπάρχει το όνομα του Κωνσταντέλια στο κείμενο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για αυτόν και ότι είναι το μήνυμα αυτό προϊόν της συζήτησης που κάναμε προηγουμένως. Βέβαια, λέει, δεν βλέπει να μένει όπως παλιά. Δηλαδή, στην εποχή μας, πράγματι, παίκτες που ξεχωρίζουν πάρα πολύ παίρνουν μετά το δρόμο στο εξωτερικό και αυτό είναι και το σωστό, Κώστα μου. Δεν είναι όπως παλιά. Τον ξενερώνει πάντως αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βγάζουμε σπουδαίους παίκτες αραιά και πού και να τους χάνουμε κιόλας από τα μέρη μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα στο τελευταίο σκέλος του μηνύματος ότι η σύνδεση, η συναισθηματική σύνδεση οπαδού με αθλητή γίνεται πρωτίστως και ευκολότερα όταν είναι συμπατριώτες. Σε αυτό έχει δίκιο. Έχουν υπάρξει και εξαιρέσεις, δηλαδή το κοινό να δεθεί πολύ με ξένους παίκτες, αλλά δεν προκύπτει στο σύνολο, αν θέλετε, όλων αυτών των περιπτώσεων το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει με τα Ελληνόπουλα. Επειδή παλιότερα μόνο στα γήπεδα του μπάσκετ κυκλοφορούσα όλη την εβδομάδα λόγω του σχετικού ρεπορτάζ, θυμάστε τι σπουδαίοι παίκτες πέρασαν από τις ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Την δεκαετία του 90 είχαν σπουδαίους παίκτες σχεδόν όλες οι ομάδες της Α1 κατηγορίας. Μοιράζονταν μέσα στο πρωτάθλημα. Ο κόσμος χειροκροτούσε, τους θαύμαζε. Μα δεν υπήρχε το δέσιμο με τους περισσότερους από αυτούς όπως υπήρχε με τον αντίστοιχα καλό παίκτη τον Έλληνα. Θα πάω σε περιπτώσεις όπως του Φάνη Χριστοδούλου. Ο Φάνης είχε στο πλευρό του κατά καιρούς διάφορους παίκτες. Δεν υπήρχε κανένας που να μπορεί να το φτάσει σε λατρεία. Δεν ο Γκάλης το ίδιο, ο Γιαννάκης και άλλοι. Λιγότερο ίσως λιγότερο ικανοί να μπουν στην καρδιά του Έλληνα φιλάθλου παίκτες, έβρισκαν όμως την πόρτα ανοιχτή, έβρισκαν τον τρόπο να μπουν στην καρδιά. Και οι ειδικές περιπτώσεις ξένων που αγαπήθηκαν πάρα πολύ, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τη λατρεία που έδειξε ο κόσμος παρότι φόρησε 2 διαφορετικές φανέλες στην Ελλάδα και ήταν και Τούρκος στην καταγωγή, ο Κουτλουάη για παράδειγμα. Το θυμάμαι, τη συμπεριφορά του κόσμου απέναντι στον Κουτλουάη για όλους μας ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Αγαπήθηκε πραγματικά. Αλλά μέχρι ενός σημείου κι αυτός, παραπέρα δεν μπορούσε. Ο Μποντιρόγκα, ο Ράτζα, ο Βολκόφ, είναι ατέλειωτη αυτή η λίστα παικτών. Να, έρχεται και ο Βαγγέλης και επιμένει. Ομάδες, λέει, χωρίς Έλληνες δεν έχουν δέσμο με τον κόσμο. Αυτή η περίπτωση του Άρη, πολλοί φίλοι του Άρη δεν το αντέχετε να βλέπετε εδώ και χρόνια την ομάδα σας να μην παίζει παρά μόνο σε ελάχιστα παιχνίδια με καναδιό στην καλύτερη περίπτωση Έλληνες στην ενδεκάδα. Όχι, Χρήστο μου, από την Ανδρό, Πόνσε δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το Φανβέρτη. Η ΑΕΚ δεν έδωσε 4 εκατομμύρια για να βρει αντικαταστάτη του Φανβέρτη. Πίστεψέ με. Ο Στέφανος προηγείται με 5-2, του μένει δηλαδή άλλο ένα game για να πάρει την πρόκριση. Στο Μιχάλη της Πάρτη απαντώ δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με το θέμα το οποίο, απασχολεί τον ίδιο δηλαδή. Λοιπόν, είπαμε μένει ένα game στον Στέφανο Τσιτσιπά για να περάσει στα ημιτελικά του τουρνουά που γίνεται στο Λος Κάμπος και είναι 250 βαθμών. Θυμίζουν ότι οι άλλοι τρεις προημιτελικοί, μάλλον στους άλλους τρεις προημιτελικούς, το πιο μεγάλο όνομα νομίζω ότι είναι ο Ντεμινόρ. Α, και ο Τσόριτς βεβαίως. Πιστεύω η Αντιγόνη Δρακάτου την ώρα που θα λέει δελτίο θα σας ανακοινώσει και την νίκη του Στέφανο. Είναι ικανή δηλαδή να το κάνει και αυτό. Θα κάτσω δίπλα σου την ώρα δελτίου για, για να μην σου αποσπάσει.
Εγώ λέω να κάτσει για να το πεις.
Ναι. Λοιπόν, πάντως ως πρώτη σελίδα θα κλείσουμε με ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ θα κάτσω εδώ δίπλα να παρακολουθώ. Τώρα ξεκινάει το 8ο games, το 3ο set. Θυμίζω ο Στέφανος προηγείται 5-2. Η διαφορά Αντιγόνη είναι ότι σερβίρει ο άλλος, ο Τζάρι.
Για να δούμε. Πάντως έγινε ωραίο παιχνίδι, γιατί μου άρεσε
παλαβό
αυτό που
παιχνίδι
έκανε.
Παλαβό παιχνίδι ήταν.
Μου άρεσε αυτό που έκανε στο δεύτερο set, ναι.
Τρελοπαίχνιδο. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω στα χέρια της Αντιγόνης. Να είστε καλά. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα τη Δευτέρα πάλι.
That girl was fine, but she didn't appreciate him. She called to my